Хундута радиосын сықшыт, мұны беді Татьяна Далаевна Батырваға ғыр болды әшілжі еретбәйіні кешіпте, юбғықыда ноябрин дұруынды хүжінгі бұсур әймі ғуды ұдыр, ұбыр бәғылы кезары ұдыр. Гархая байны кеші, ені ұдыртымны тон дайырылды жы, хүжінгін әміғай, идірмік нютағай дейді хүжінгін донды хорғолин зон жылы өйім байыр бол хая байны кеші. Ені ұшырар беді Татьяна Далаевна тек ұру хүхімны. Сән бәна?
Сән бәна.
Зе Татьяна Далаевна манда хоржу гүтті тамны идірмік нютік тонты тэй, харабаға хатынды оды болығын, бағыл дейді хүжінгінгі нютағанға хорғолі тұғысын күн бәнігі шәпті дә, мұны өне зон жылай ойын байрай болы жұбайқы дә, танем ямыр ханым жұны оды бәнігі шіп, нютік орынау мақты жа, манда хорғолді орын уи саға ханы жа хоржу ұгүтті.
Би мәңгі юхын зон далың онды негідіхе класы хорғышы болжы, дейді хүжінгін Хорголі ерекшім. Түрүйді үхіпу долым байға, хойыр орыд бұрят, хойыр онда класуд бәді байға. Тегет маңы түрі жыл арвын зұрған үхіпу ұшамде орыд класты. Маңы егел түрушын бақшы Софья Бажинимаева Жембеева күжі. Мұны үш амыр мінді ажы ожыбан олаң ұдыды. Тегет түрүйі үйің үхіпудығыды. Бағылық теділі тоам көшігілі, бағылыға зағыр күйілдіхі, тегеділі бағы кішелдер құда арғы ехі, ғанерхіл тәғыр шағанжы бақшыя, түрушынға бақшыя, а, бей, ұзы-ұзы жы, олың ғанен юымы мүді жы. Ехіл ғанерхіл тә сақ бәғалда. Тегеді үхіпу тұрғылды ехі олым бәдігі баға, шоуя тә, тегеділі олың үлді мүнген мүресен болғыда, тегеді. Олын олимпиада интервьюм болғыда тегеділі. Екі ғанер қылтай сағы бәғалда. Тегеді те пионер нот бәйімде, комсомолсуш болығымде. Тегеділі арғыл үхі орында дұртты. Илдібін мұрысын емді қабатқыдалы. Маңыдылы тоғытты зон болға ханып делгі жыл. Хызедіш хылы жыл епті бәғал деді.
Әне идірмік нетікті танемінен ағысы үжі қыда арғы көмі дейжі құңғы шабды, әне бұрят литературың ихі тәвікшіде, негін ябағын әне ағысы жит қоға манда көршу көтті. Айар қолы тұрым яңғы юғын зоң арғын долуында игіл тұрушын кей әне дейді хүжінгімне донды құрғолын негді құйды, құтсын амсырайықтай қамты әнді ажылыжы бәйін. Уйы сағын баға көршу көтті.
Сентябрин негінді яңғы юғын зоң арғын долуында мүне нақсы жи. Тугарова Жан Сиденовна, Ленин ордені, знак почет ордені, кавалер. Күй Расенға бияты бақшы болған, үйгел түрушын бақшы болжы, бару нәрін шүбірті ғырғолен тәлтіғыды, Хосым Сыраевш, Намсыраевті ерхім бәйінді түрушын бақшын оды болжы. Тегет түрі енте бі екі қор шаткөй бәнім, бі нақсы жүге хандық көп. Тегетін, бі еще ұшым қара өтілі ғалі өті түрі өтішін.
Мұны енді қаржы байқыдымын әйіні ассері ғабияты бақшы әйіні тәне нағысы үжі болуға Жанна Циденовна Дугароваға ғығырыл күмі жылғын хүрікті ажылығын мұны қошын жылы өйеді зәрі олжа баты базарон шулық бұшығын бәйіні. Түрі шулғыйын ұншат ұғыйып деді. Ені шулғыны қада ғушын жылғы жынырты, текіде тон өрін ғарар, баты базароны өрін ғарар бұшығын шулғы кеші. Ажыл темсіл қойроро, алдыр олығын ғушын жыл. Зол жарғыл бұғыдынды, захеуш ұғығын ғушын жыл. Түрі қоғыса айтыл жы, темігі дабығын зам байқа. Ихі нютаға енен со, ердімір жымығын зам байқа. Иденен ірі мүңкіржі, ихилығын қабиянь алдыршық. Мандық сута ғушың жыл, мақтал байырар ғайқымшық. Тумың жылы туғыды, теді илылта байдық ал. Турыл ороны ұрғым жия, толың қымны жа болыдық ал. Үңгірғын тірі ғушың жыл, өлігір жүші болығыла. Ұшу темінут ғушың жыл, ұйы салығын нұрықыла. Ема яғынар шулғыйын мұны болтыр ойына баты базар оны орын ғарар бұшығын ена шулғы үшін күш қатқыл жүйе бағы ешімді.
Ена нақсы жемне орын түрі бұшық бәрін тұнот сон ена үхін жағын ном жүндер бұтегдігін баты базар оны орын бұшығын шулғы ябы жүйе ғатты кетін. Екі ғанер қылты маны ена дейдіхі жүнген хұрғолы баты базар оны нермішті хұрғолы кешіпті. инэни мэдхэдэ ман дихэ хонирхэж ихэ омгорхэж ихэ баярлдаг гэвч ийм ихэ ургуулын талхад ийм ихэ ил хэрэгтэй хавата манай нагсж байгаа гэж би чижил сулхандаг л үүд
танд нэний игэл төрүшин хийе дээдэх жингээ донд ургуулын 1770 онда энэ ургуулын бог алхаж орхон зам байдаг шатдаг чигдээ мөн өнө зун жилийн ойн байраа болж байхад бүхий нэ багшлахын танд заахан багш нара игэл төрүшингээ багша ханж манта хөршгөтэй
мөнөөний дээдэх жингийн ургуулыг гэдэг үшүүдэн тим олон швшаха их урагшаа ханатай багшнуудын их бүрхнүүд үшүүдэн их бүрхнүүд би нэтага оштог вэ тэгдэ ошходо заатвгэ ургуулшдаг вэ тэгэл хараад баярлдаг л үдэ мөнөөд шинэ ургуулы баригдан хай арад зоны хамгаалаар хүслөөр гүрнэ тэтгэмжээр тэр хургуйлы бодонхай тэгээд энэ мөнөө 100 жилийн болохоо байхад спортзал баригдаад байна. Тэр нь баха ноябрын 4-нд тайлдах тэгээд хараал би их баярлаг би ямар ийм сакта энэ сэтгэлэ нарийн ухааны дэжин алдааг үчим үхвүүд өдөө болж байхад нь их хайхан байдаг. Тэр мөнөө Артур Дэржбалыч Ачиров директорын байна. Тэр хүн гэшмнэ их олон жылды директор эмэрг жылды явж байна. Тэгэдэл за учингд Шайропова Сыгма Николаевна багала Захаминга укарвалты. Тэгэд манай зурганд залуу басган ирээдл хатанда гарадл за учар нахан соо тэр хүн гэшмнэ орой юм тэр хамаг тэр республик сож байхан район сож байхан хамаг олимпиады юм да хуу хавадаж байх хуу хүдэ явуулж байх осходаж нь ходол шинэ хонин юмнуудыг хэлж байх захиолнууды трендэн тэгээд хавадасха ханах жарга шадал сого трендэн хавадахш дихл хонин байдалтай л да тэгээд би ижихлх байна мэнэ залуушул мэнэ их нютгар хижи хото город руу районы центр руу явхая хана тэгээд нютгарга улыд энэ хургуулья ямар хайхан хургуул гэж энэмнэ хомрэ мөнө ийм хайхан хургуултэй ийм хайхан нютгтэй нютя нютга хөгжүүлхэ улжи нютга үргэж дэшин байхэт нэ би үрэлнэн би тэгээд мөнө хургуулинга багшнууд юм өсөөхөн багшнууд тэгдэ юм гэж хөлхөв юмтэд ийм на сагам нэ хүндэж гэж яхавда ч ийм сагта ийм хайхан үхвүдэ ийм ухатайхан үхвүдэ танд өөдөн болгож байхын зонд их дород ашиг байнам тэгээд хайшто багшин ажлэ тэмдэг гэж шавинуудаарын харвда да ийм хожим удаан удаан сагта үхвүдэн олон болог тэгээд удаан удаан сагта танад ийм л урагшаа ханатай ажил юмдэ дуртай хэн хайхан ажил ажил уухад нэ болдгоё гэж би хэлэх байна л да.
Хэн тэ да. Тэгээд манда бахайна баярын өдрөө болж байхад багшая дурсаж хана шиг хөрш үүтэй. Игээл на а үзгэр дэмэ дэж гэж шиг да. Хайл хоргуулын бога алга жаргууд ирэхэд нэ хэн заяа хам хэн өгч жаваа хам.
Манды хургуул 1770 онд сентябрын 1-нд хургуул ирхэдэмнэ директор Золотой Сэрэн базары чигш директор байдаг бачаад манай игэл төрүшэн багш Софья Бажинимаевна гэж байгаа тэгэд их зохитхан шарай манай үхивүүдэ нюдэнд л их дулаахан харагддаг байгаа л да тэгэд би нэг хонирхалтай юм хүрхэм тэр үйдэшнэ орой болтер манад энэ үдхэ хашурд байгаад чигээр л манай багшм нэг их зүрх алдангүйгээр маандара улууд л 7 8 болтер хашин гэж шүдөрлөх ба хашин гэж шихэв гах ба хашин гэж хүзөөг гах гэж харуулдаг байгаа тэр үеийн тэр залуухан багш чигээр л маантар орой залхуурын гэл их хонирхалтай юм нуудыг хөөргшин тэгээд л илдвэн хонин юм харуулх тэгээд тэр шүдөө гахаш хүзүгөө гах гэж мэн биш юм аа тэрний шху байгаад угахаш хүм бүхэндээ тэр ухын тааруулах тэгээд л тэр шоткор бариад хашингаа шүдөө хашингаа дарлагдаг шихэ хашингаа дугаадаг би тэрний мөнөө гайхдаг чим багш нууд мөнөө бийх үг да тэр хомрэ их хонирхаг тэгээд л газаа гараад надаа хатэр лавту юм надад жоох гэж ядла газаа гараад надаа хаа чи залуу багш мандара атлиг илдэл наадах чим байхын л чид мөнөж би хандаг л их ялгастайгаар зойтхоноор хандадаг байгаал да манд чид манд их үхүүд их дуртай тэгээд л багш ял их шиндер ханжил хажуудын сулэр илдэж ошоод л ахалдажл нэг л хэшэлэ хорндор ахалдаж ихсэн шингээр л уху байгшиг хэлдэ. Тэгээд орой залхуургүй тийм л зойтхоноор хандаад л маантай зойтхоноор юм заагаад л хамаг тэр эрдэмэ дэж гэши одоо яхаргүй манай үхвүүд үхвүүдээ тэр жаахан үхвүүдээ ухаанд хэнгэл шингүүлхэн гэж би хандаг байв да. Тэр үеийн багшнууд ондоохон багшнууд байхан алдаа тэгээд их салим юм гэж их тооггүй тэгээд л тэр ажилдаа дуртай тийм вообще багш гэж мне эхвтер буинтэ тийм ажил гэж авда хүнд эрдэмэ дэж хүнд шингээх гэж мне бүлэн хэрэг биш тэгээд зүрхэс ихлээрэ ажилда дуртай хүн багшийн ажилда дуртай хүн заатгуул тийм ажил хийх ёотой гэж би хандаг би өөрөө баха мөрөгжлэрэ багш хүн би тэгдэ хүдээс баха залууга хада нэг ажилгшим тэгдэ би хандаг л бодо үхүүтэл дуртай хүн л хургуулд байх ёотой заах ёотой үгээш хаач сэтгэл зүрхэндөө чим юм төрүүлэх хэрэгтэй гэж би ханнам би үхүүнд дуртай байха заатгүй тэг багшм нэ мөнөө шамгалан улаангууд даж хуудаг тэгээд ноябрын 4-нд мандара ирж уулзах тэг их л баяр болох юм да нарийн ухааны энэд нэ их баяр олон манай хургуулд дүргэн шавинуудын аюутдын хо болтол ихилбтэйгээр бэлдэж байна. Тэтэрмнэ анда нөхдөрэ нөхдөрө уузахда багшнуудараа уузахда хургуулаа харахаг гэшмнэ нарийн ухааны их баяр нарийн ухааны тэгээ тэрмнэ хүн гэш далай багш хэлдэг бэ хүн гэш наатай болходо ямар машинаар явахна ямар идэ дэгнэ ямар хувсамд өнө хандаггүй заатгүй тэр ийм нарийн ухааны тэр их баярнуудыг хандаг тийм мөнө тийм баяр болохоо байна гэж би ханнатай.
Тамны чигдэнэ далай лам гэдэг мөнө хөлжөж юм даа чигдэ таны дуулан байна вэ энэ тхэг орон уштя далай ламын хургаалнууд ий шагамж ирдэг юм гэж тэр шагнахан хургаалнуудаараа манараа хубаалд та.
Би энэ тхэг 6 дахин шун би. Мөнө чигдэ энэ мөнө 12 харин хүүлэр ошхоо байна баха бадгай хот дээр далай багш нам тавхаа байна. Тэгээд далай багш мэн хэлдэг энэ хүн төрөл гэжнэ өндөр төрөл хомрэ тэгээд энэ хүн явхан цагта бумардаг тий хүн гэшмний нэг дахи энэ дүлхэ алтан дүлхэр дээр мөндөлдөг тэгээд хүүнэмнэ үүргэгэш их өндөр буй үйдэ тоотэй хотдо урагшаа ханаатай тийм явагтэй гэдэг нарийн сэтгэлэнгээ тэр хүүе хайрлагтэй буй үйдэ тоотэй байгтэй урагштай байг тийг жил хэлдэг. Тэгээд энэ алтан дэлхээ дээр нэг л дахи төрдөг гэдэг хүүнэ нахан гэж нэ замболин хаа нэг мушин мэт төргөн тэгээд тэрэхэн сага болдог тий яарж буян гэдэг хэнгэл байг тийг жил хэлдэг л да солон захиж байдаг. Ургаал бүхэнд багшийн баха далай багшд ошхода баха багшийн тэр юу юм мөргөжлийн ихэл өндөр сэгнэдэг л да. Тэгэд багш гэшмдэ өрөнгөө өндөр зиндантай тэгэд багш гэш сулс өвс их явах ёотой хөлгөн өгдөө хөрх ёотой гэж хэлж байдаг тэ их л хонирхолтой юм хэлдэг л да хэнглэх уу байг тэ хэнглэх байг тэ бүй бүйдэ тоотой бүй бүйе хайрлж тоглож хотдол явах тэ гэж далай багш сахижл байдаг.
Аяр зурга одоо энэ инх гөрмшөө далай намын хургаалнууд ийш амж байхда манай радио сонсогчтой ерш энэ шагнахан хургаалнуудаараа хубалдж байгаа хэд нэг бид баяртай байх вэ дараа дамжуулгад нэ заатгүй ярэх тийм
болох даа хэнтэ
ушуучид баг нэг ийм асуудал байна энэ Ордор хил бул ине социальное партнерство гэт муну программну тем нахимда. Ине программну дэт онда тамне ине буряттан игил ирхим хабадыкша болгон бенеге шаптыда инталар. Ине ажыл я болгот хагаманда хуршу өтті.
Ине хунен нахан игі боғаныг вэбчитіге нахтай болгода ине түрүн нютык, тонтын нютык игил түрүшин бақшы Роли юм ихе ханак дадага бен тигет хотод байгаша улаанод хотод байгаша ихэн ютага ошгтхо хандаг бен ошго тема ханак дадага бен удаан ютаг тигет би нэг худе уйин урте ихэ зурганынга дэдэх шингэн хургуули ошж ошдаг болоп тигде баа нэг мийн ошго биш тохо хэж ошго тийм нэг уялгатай ушдаг л бодоо. Тэгээд эгэл төрүшин тэр ямар юмд хавадал сайв юу гэдэг тэр байгалай тавадахи эрдэм ухааны форумд хавадалсан байнаб тэр форумы эйлшад манэ эдэрмэг нютаг ерж манэ дэдэх шингэн хургуулар ж үхивудэмнэ харж тэр бүхэ барилдаарнэ тэр байшан харж ихэ омгорхож их гайхаж ошоохон тэгээ тэрний хүлд олон юмд л шатал согол арга согол хавадалсдаг л бодо тэгэд вообще хүн бүхэн манадху далай багш хүлдэг л да манад хүн ху бүдэ хүн төрөлтөн байна шиг тэгээд хүн бүхэн тэгээд айлгах ёот тэр сэтгэл бодол согоо манад ганса энэ алтан дэлхэ дээр өөртөө ганца хайнихэд төрөл гаралда хайнихэд явах бүш баха арад түмэндөө нютагта арад зондоо тухтай явах гэж тийм бодолтой явах ёотой гэж далай башхалдаг би тэгээд хүн бүхэн тэгээд л бахал тухтай явах тийм тухтай байх тийм саг ирдэг л да жиби ханам хүн бүхэнд тэгээд тийм хүүнэд манай зургаанд ганцаж би бүш хүмүүс олон оюутад ирдэг баха нютагта тухулдаг хургуйда тухулдаг илдвэн баха хонин төсвүүдэй тавиад тэрэндэ хабааддаг тийм залуушул их олон болонхай би тэрэндэн их баястаг баярлаг би тийм л ажил л да тэгээд аргатай байгаа ханчад би бүлтэн баха олон зони врилх байна нютаганга зони тухтай байл да нютагта хургуйда тухтай байл да тихидим не ажа байдал не шам байха арад зам неж дуртай байха тэгээд баа бүе хараад ганца явангүй тухтай бүе бүдэ байл гэж би өрөөх байна.
Энда там нэм хорошие багш мөргөл тэ байхын адла има олзин хэрэг эрхлэгшэр ажиллаж байгаад ганц шиг өөртөө биш иже төрөл хайхын тоонтодо эмэгта төрөл хайхын хургуйда иже тухулжа тухургж байхад нэ их амгархал тавина. Тэгээд нэрэш ийгээд хүн болгон ийгээд өөрингөө хувь тийе оруулж нютгта байгаа хань ямар ши манай энэ сэсэрлэг хургуулинууд нютг оромнэ өдөл явж байх юм аа.
Тийм ээ.
За тэгээд мөн энэ танемнэ тоонт нютг болох дээдх жингэн дунд хургуулийн зүүн жилэ ойн баяр болж байхад таанд нэ бул тараа суглаж багш нараараа уулзах төрөл хайхан хургуулия харах мөн энэ ноябрын 4-нд баха тамиремнэ баха зал нэгтгэн гэж шапта тигдэ хөл нютг зон суглаж жил бий бий тия уулзаж баяраараа хубалдахт нэгэш за тигэр л тана энэ хайхан өдрөр амаршил ептэ ихэл мөнө энэ ноябрын 4-нд манай хэжинг бүс үрэ өдрөдөн бүрлтэй өдр болхон гэш өшөөд хин радио сонсогч та ханаул ептэ да энэ ноябрын 4-нд хэжингийн аймагын идэрмэг нутгаа дээд хэжингийн дунд хургуулийн зүүн жилийн гой аим баяр тэмдэг өхөний гэш тана энэ өдрөр амаршил ептэ
байла ийм их баяраа болж байхад би дээд хэжингийн багшнуудын бултын анхан төрөл хөдөлгөн ажилхан багшнуудаа их мөндөө хүргөөд бэ тамирт нэ ху хэмбэг гэр бүлт нэ ху хэмбэг ухивут нэ илүүрэнх өргөш ханаалтэ өндөр ухаатэ нютаг орондо тухтэ хэн хүнэд болж явагладаг гэж би өрөөх байна.
Хэндэ